Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 29. mart. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Iz sadržaja, posjeta i poruke Evropskog komesara Johannesa Hana Beogradu.
Izuzetno mi je žao što je dijalog zaustavljen, što nije dobro. Sa druge strane, dijalog je važan, ali on nije sve kada je reč o budućnosti evrointegracije Srbije.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori uz blagoslov opštine Budva gradi novi hram na moru. Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović.
Sada je uz dogovor na tom mjestu će da ide hram, a opština Budva obezbijedila parcelu u nastavku postojećeg groblja.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas odgovarala na pitanja o špijunskoj aferi na relaciji Hrvatska-Bosna i Hercegovina.
Dakle, govorila sam o tisućama ekstremista u BiH i u području istoka Europe, što je potvrđeno i u međunarodnim krugovima. A što se tiče vašeg pitanja oko uloge SOA-e, uopće nemam namjeru sudjelovati niti poticati propagandu.
Analiziramo zašto vozači u Bosni i Hercegovini redovno izdvajaju novac za izgradnju puteva, a oni se izgrađuju novcem iz kredita koje tek treba vraćati, a za Radio Slobodna Evropa govorio je proslavljeni crnogorski fudbaler Peđa Mijatović. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je zakon o danu Republike Srpske ponovo, odnosno 9. januaru kao danu entiteta Republika Srpska.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom odlukom o osporavanju 9. januara kao dana Republike Srpske još jednom, kako je izjavila, dokazao da se pri odlučivanju rukovodio političkim, a ne pravnim kriterijima, te da je u potpunosti preuzeo ulogu koju u prošlosti imao OHR. U saopštenju iz kabineta predsjednice RS-a se navodi da za institucije tog BH entiteta je obavezujući sud i njenih građana, koji su na referendumu ubjedljivom većinom odlučili da će dan Republike i u buduće biti obilježen tog dana kada je Republika Srpska, kako je rekla, i formirana.
Napad na porodicu Tomkić iz Berana, napad je na Crnu Goru i vrijednosti koje baštini, poručuje premijer Duško Marković, kako je vlada objavila. On je rekao da je porodica Tomkić meta organizovanih napada zbog nacionalne pripadnosti. Nakon što je prije 10 dana pretučen, Berancu Igoru Tomkiću je tokom noći 27. marta zapaljena prodavnica u naselju Dolac, gdje živi sa suprugom Ivanom i kćerkom, čime je nastavljen napad na ovu porodicu i njihovu imovinu i pored apelima nadležnim da zaustave nasilje. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić i ministrica bez portfelja Marija Vučinović obišli su danas porodicu Tomkić u Beranama, kao i njihovu radnju koja je zapaljena. Američka ambasada u Podgorici je potvrdila za Radio Slobodna Evropa da je jedna osoba pokušala da upadne u dvorište diplomatskog predstavništva, nakon čega je reagovala crnogorska policija. Uprava policije je potvrdila da je od obezbjeđenja ambasade SAD-a u Podgorici preuzela osobu koja je prethodno upala u dvorište. Lice je dovedeno u Centar bezbjednosti Podgorica. Utvrđeno je da se radi o AN, tražiocu azila, stranom državljaninu. Navedeno je u saopštenju uprave policije i dodaje da je o svemu obaviješten nadležni tužilac, koji će cijeniti da li u radnjama ovog lica ima elemenata krivičnog djela ili prekršaja. Više javno tužilaštvo u Kruševcu saopštilo je da je podiglo optužnicu za nasilničko ponašanje protiv 3 osobe zbog sumnje da su napali jednog od osnivača Saveza za Srbiju i lidera Ljevice Srbije Borka Stefanovića i aktivistu Bobana Jovanovića, a protiv još jedne osobe podignuta je optužnica za napad na službeno lice. Stefanović je krajem novembra prošle godine uoči tribine Saveza za promjene pretukla grupa naoružanih šipkama, posle čega su krenuli protesti pod nazivom Stop krvavim košuljama, a zatim se proširili kao protesti 1 od 5 miliona. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da su se Međunarodna i Evropska federacija novinara priključile svojim članicama UNSU i Nezavisnom udruženju novinara Srbije NUNSU u osudi napada na slobodu medija i pozvali vlast da zaustavi označavanje medija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici su danas ponovo po treći put odbili sporazum premijerke Tereze May i Evropske unije o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva iz bloka. Glasanje je okončano sa 344 glasa protiv i 286 za.
Posljedice odluke parlamenta su teške.
Lider laburističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je na raspisivanje prijevremenih izbora. Corbyn je pozvao i premijerku May da podnese ostavku. Da je vrijeme da ode, premijerki je poručio i Steve Baker, konzervativni pro-brexiter koji je promijenio mišljenje i podržao plan May, ali to nije bilo dovoljno. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk na Twitteru je napisao da je odlučio da sazove vanredni sastanak Europskog savjeta za 10. april nakon što je vidio rezultat glasanja u Londonu. Britanski poslanici će održati još jednu seriju indikativnih glasanja u ponedjeljak koji će dati neke naznake u kojem će se smjeru proces kretati. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Jamie McGoldrick apelovao je na Izrael i na vođe Hamasa koji vladaju pojasom Gaze da izbjegnu eskalacije nasilja uoči prve godišnjice početka jednonedjeljnih masovnih protesta na granici. Alžirci su se ponovo okupili u glavnom gradu 6. sedmicu za redom zahtijevajući odlazak predsjednika Abdelaziza Buteflike nekoliko dana nakon što je generalštab vojske također saopštio da bi predsjednik morao da ode. Agencija France Press na licu mjesta javila je da je teško procijeniti broj okupljenih pošto nema zvaničnih podataka, ali je policija na demonstrante upotrijebila vodene topove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da mu je žao što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, ali da to nije razlog za zaustavljanje procesa eurointegracija Srbije, te da su u toku pripreme za otvaranje još jednog poglavlja u pristupnim pregovorima. Nakon sastanka sa Hahnom, premijerka Srbije Ana Brnabić kritikovala je Prištinu zbog uvođenja taksi na robu iz Srbije, ali je dodala da je Beograd posvećen regionalnoj saradnji. Iva Martinović ima više detalja.
Hahn je posle sastanka sa premijerkom Srbije izjavio da će do oktobra, do kada će biti na funkciji Evropskog komesara za proširenje, učiniti sve da Beograd postigne što veći progres, te da predstojeći izbori za Evropski parlament nemaju veliki uticaj na integracije, jer se one vode na administrativnom nivou.
Izuzetno mi je žao što je dijalog zaustavljen, što nije dobro. Sa druge strane, dijalog je važan, ali on nije sve kada je reč o budućnosti eurointegracije Srbije. Nema razloga i bila bi greška da se sve zaustavi samo zato što je dijalog u zastoju.
Hahn je naveo i da razume ljutnju Srbije zbog taksi na robu koju je uvelo Kosovo, ali i da postoje druge oblasti koje doprinose regionalnoj saradnji i u tom smislu delimično ukidanje roaminga za zemlje u okruženju. Premijerka Srbije izjavila je da će biti jedna od potpisnica roaming sporazuma, ali da citat nije fair što će biti potpisan u trenutku kada Priština ne poštuje sporazum CEFTA, završen citat.
Mi gledamo na koji način možemo da ipak potpišemo ovaj regionalni sporazum, ali ovo je svakako jedan izazov za nas.
Govoreći o slobodi medija, Hahn je rekao da je važno što je vlast u Srbiji pokazala da je svesna problema u oblasti medija i što želi da ih rešava. Odgovarajući na pitanje o pismu u kojem je vlasnik televizije N1 zatražio zaštitu međunarodnih institucija zbog, kako se navodi, pritiska državnog aparata, evropski komesar je rekao da će i to pismo biti deo narednog izveštaja o napretku Srbije.
Moram da dobijem pismo i ono će biti deo opšte procjene situacije stanja u medijima u izveštaju o napretku Srbije. Uključit ćemo također i izveštaj o napretku u izradi medijske strategije, ali i ono što je predsjednik Vučić rekao u Davosu nedavno, da on nije zadovoljan trenutnim stanjem. Mislim da je važno biti samokritičan. Stvari se ne mogu promijeniti preko noći, ali važno je da svi radimo na tome i postepeno poboljšamo situaciju.
Vlast u Srbiji ne utiče na uređivačku politiku ni jednog medija, tvrdi premijerka Ana Brnabić i najavljuje da bi nova medijska strategija mogla da bude razmatrana na sednici vlade Srbije u aprilu.
Mi uvek i na sve naše događaje pozivamo sve medije, uključujući i portale, i odgovaramo na sva pitanja koja su postavljena, tako da mislim da je to jedan dobar pokazatelj toga da mi i promovišemo dijalog i da smo tu za otvoren dijalog i da odgovaramo na sve kritike.
Hahn se u Beogradu sastao i sa predstavnicima dela opozicije koji su evropskom komesaru preneli stavove da u Srbiji, citat, nema demokratije i da se neće vratiti u poslaničke klupe, te da su jedino spremni da sa vlastima razgovaraju o uslovima za održavanje fer izbora. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov prenela je da je Hahn tokom susreta ukazao na važnost dijaloga u institucijama, pre svega misleći na povratak poslanika opozicije u parlament. Evropski komesar je posetu Srbiji završio u Golubcu, gde je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem otvorio srednjovekovnu tvrđavu, za čiju je obnovu iz fondova Evropske unije utrošeno više od 8,5 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako detalji o izgradnji hrama Srpske pravoslavne crkve u Budvi nisu dostupni javnosti, iz opštine Budva najavljuju da bi se još ove godine moglo početi sa gradnjom. Kako su najavili iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, to bi bio najveći crkveni objekat na Crnogorskom primorju. Time bi se nastavio niz velelepnih izdanja SPC-a nakon onih izgrađenih u Baru i Podgorici. Detalje ima Jasna Vukićević.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izjavio je za lokalnu televiziju da je završen projekat crkvenog hrama u Budi, koji bi trebao da bude najveći takav objekat na Crnogorskom primorju.
Već je pripremljen projekat i nadamo se da će to da krene.
Kako će hram izgledati, još se zvanično ne zna, jer idejni projekat nije predat glavnoj gradskoj arhitektici Ani Samadžić, potvrđeno nam je u njenom kabinetu. I u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nam nisu mogli reći detalje o tome kakav i koliki će hram biti, no da se radi na pripremama za otpočinjanje gradnje potvrđuje to što su u opštini Budva iznašli rješenje za novu lokaciju gradske kapele. Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović.
Sada je uz dogovor na tom istu će da ide hram, a opština Budva je obezbijedila parcelu u nastavku postojećeg groblja, gdje će se izvršiti proširenje groblja i izgradnja nove kapele, a istovremeno će investitori koji prave poslovni centar obezbijediti da pristupni putevi do groblja i do kapele da se dovedu jedan pristupan red.
Stambeno-poslovni centar koji pominje Bulatović gradiće Hard Discount Laković u neposrednoj blizini hrama, također na crkvenoj zemlji. Bulatović nam kaže da bi gradnje trebale početi nakon ovog ljeta.
Obzirom da nam je pred nama i sezona, uskoro počinju zabrane gradnje na teritoriji opštine Budva, tako da je zaočekivati da se sa gradnjom otpočne od 1. septembra otprilike.
Pitali smo neke od građana Budve što misle o izgradnji sabornog hrama u gradu.
Treba. To da, treba da ima jedan veliki u Budvi.
A dobro jeste, zašto ne bi bilo dobro? Bilo bi baš lijepo da bude da imamo makar neki hram.
Kažu da će taj u Budvi, makar planiraju, da će biti najveći na ovom dijelu Jadrana. Je li to nešto najvažnije što nam treba u ovom trenutku?
To crkva odlučuje, a ja, što se tiče mene, ja bi radi da nešto naprave da se ljudi zaposle.
Među onima koji smatraju da je izgradnja crkvenih objekata nisu ono najpotrebnije ne samo Budvi, već i regionu je Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, koji je dio vladajuće lokalne koalicije.
Činjenica je da su, na primjer, tri reprezentativna hrama, zaista, koja su za neke možda bogatije zemlje primjerenije u Baru, niko onda kad je Bar izgubio najviše u tom dijelu, da kažem, društvenog kapitala, vjerovatno i ekonomskog, tako da prosto budvanska priča je nastavak trendova koji nisu samo naši, su zajednički, regionalni, a ne sporim naravno pravo crkava kao velikih investitora, kao institucija koje zaista imaju moć i ekonomsku i moć u vidu uticaja da grade na svom zemljištu bogomolje za koje drže da će biti u interesu, može biti, ajde da kažemo, prvenstveno te crkve, a uz nadu da možda može doprinijeti i zajednici.
Uz opštinu, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je najveći zemljoposjednik u Budvi. Prije 15. godina je izgradila dvije stambene zgrade od po 5 spratova i hotel pod Ostrog. U njenom vlasništvu su i parcele ukupne površine više desetina hektara, koje se nalaze od Buljarice preko Svetog Stefana, Brajića i Bečića pa do Starog Grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na obraćanju novinarima o svojim vanjsko-političkim aktivnostima optužbe iz Bosne i Hercegovine o navodnim aktivnostima hrvatskih obavještajaca odbila komentarisati riječima da ne namjerava poticati propagandu pojedinih političkih krugova u Bosni i Hercegovini. Pohvalila je ruski stav o položaju bosansko-hercegovačkih Hrvata. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oštro je odbila komentirati nekih bosansko-hercegovačkih dužnosnika kako je Hrvatska obavještajna služba SOA vrbovala i naoružavala radikalne islamiste u BiH, a sve kako bi se navodno dalo dokaze za njenu tvrdnju o tisućama boraca takozvane islamske države koji se vraćaju u BiH.
Dakle, govorila sam o tisućama
ekstremista u BiH i u području jugoistoka Europe, što je potvrđeno i u međunarodnim krugovima. A što se tiče vašeg pitanja oko uloge SOA-e, uopće nemam namjeru sudjelovati niti poticati propagandu pojedinih političkih krugova u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska predsjednica izvijestila je kako je položaj Hrvata u BiH redovita tema njenih susreta sa stranim državnicima, pa da je o toj temi posljednjih tjedana razgovarala sa glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom, njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom, a da je to bila i tema njenih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je dalo i rezultate. Ne može se zanemariti uloga Rusije u susjedstvu na jugoistoku Europe, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Meni je bitno da Rusija podupire suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost BiH, što je predsjednik Putin u više navrata potvrdio, kazala je.
A kad je riječ primjerice o posljednjem izvješću u Vijeću sigurnosti gospodina Valentina Inska, u raspravi koja se nakon njega vodila, Rusija je uz SAD bila jedina koja je spomenula nužnost poštivanja Dejtonskih sporazuma i jedina država koja je govorila o pravu Hrvata na konstitutivnu jednakopravnost u Bosni i Hercegovini. I to je naravno rezultat našeg dijaloga.
Ona je dodala i kako je posjet ruskog predsjednika, iako planiran za ovu godinu, zbog izbora u Hrvatskoj prebačen za sljedeću godinu, kogod tada bio hrvatski predsjednik. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku vozači u Bosni i Hercegovini plaćaju za gradnju puteva koji se pak rade iz kredita koje će trebati vraćati.
Istovremeno putarina za održavanje i gradnju puteva se naplaćuje od 2006. i po tom osnovu Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do februara ove godine prikupila je 2 milijarde i 524 miliona maraka.
Američki USAID pomaže projekat zapošljavanja žena u BiH, Sanela Mauser iz Teslića.
Izuzetno mi je pomoglo, mislim, sama činjenica da sam godinu dana imala podršku koja je svaki mjesec recimo refundirala neke moje troškove, tako da ja sam to iskoristila za doprinose i za plaćanje režija prostora.
O rasističkim uvredama na račun fudbalera Engleske u Podgorici za Radio Slobodna Evropa govori Predrag Mijatović, nekadašnji fudbaler beogradskog Partizana i Real Madrida.
Počevši od klubova preko saveza do UEFA i FIFA mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, i sami ljudi će vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri svakoj registraciji vozila vozači u Bosni i Hercegovini plaćaju i porez za izgradnju puteva, a novac od akciza na gorivo, kako je to predviđeno zakonom, trebao bi se izdvajati za izgradnju infrastrukture i ekologiju. Uprkos tome, pored svih do sada prikupljenih sredstava, većina autoputeva u Bosni i Hercegovini izgrađena je kreditima koji će se godinama vraćati. Gdje onda ide prikupljeni novac u prilogu Erdoana Katane?
Bosna i Hercegovina ima samo oko 210 km autoputeva i svega 16 km magistralnih i regionalnih puteva na 100 kvadratnih kilometara. Zbog toga se nameće pitanje zbog čega je loša putna infrastruktura ukoliko građani izdvajaju sredstva za njihovu gradnju. Jer po litri goriva vozači plaćaju 0,15 maraka za održavanje puteva i 0,25 za izgradnju autoputeva. Istovremeno putarina za održavanje i gradnju puteva se naplaćuje od 2006. i po tom osnovu Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do februara ove godine prikupila je 2 milijarde i 524 miliona maraka, kaže portparol ove institucije Ratko Kovačević.
Kad je u pitanju putarina za izgradnju autoputeva, ona se naplaćuje od 2009. godine i praktično je ta putarina iznosila 0,15, ali je od drugog mjeseca 2018. godine povećana na 0,25 km po litri i po tom osnovu je, dakle, od 2009. do februara 2019. godine naplaćeno 1 520 000 000 konvertibilnih maraka.
Pri svakoj registraciji vozila vozači plaćaju i porez za izgradnju puteva, a novac od akciza na gorivo, kako je to predviđeno zakonom, trebao bi se izdvajati za izgradnju infrastrukture i ekologiju. Uzimajući sve činjenice u obzir, prema riječima ekonomistice Svetlane Cenić, u Bosni i Hercegovini je prikupljeno više od 8 milijardi maraka za puteve.
Znači, iznos je mnogo veći. To samo po osnovu putarina i akciza na naftu i to pre nego što je povećana putarina.
Međutim, i pored svih do sada prikupljenih sredstava, većina autoputeva u Bosni i Hercegovini izgrađena je kreditnim sredstvima koja će se godinama vraćati. Na kraju 2017. godine, prema podacima nezavisne revizije, objavljenih na zvaničnim sajtovima javnih preduzeća Autoceste Federacije BiH i Autoputevi Republike Srpske, ukupni kratkoročni i dugoročni kreditni dug ovih preduzeća bio je 1,65 milijardi. Upravo, njihova sve lošija kreditna sposobnost bili su razlog zbog čega su prošle godine povećana izdvajanja za autoputeve, što je potvrdio i direktor javnog preduzeća Autoputeve Republike Srpske Dušan Topić.
Povećanje nivoa akciza je između ostalog bilo u dogovoru sa međunarodnim finansijskim institucijama da to bude neka vrsta garancije da ćemo biti u mogućnosti da dobijemo i dodatne kredite, a da ćemo imati nekakvu osnovu iz koje ćemo da vraćamo te kredite. Tako da je prvenstveno znači za vraćanje dosadašnjih i budućih kredita, a u međuvremenu i da se koristi za neke manje projekte, ali opet projekte koji su u funkciji izgradnje mreže autoputa.
Građane BiH do sada izgrađeni autoputevi koštali su oko 2 milijarde maraka. Kako navodi ekonomistica Svetlana Cenić, na osnovu svih do sada prikupljenih sredstava, Bosna i Hercegovina ne bi trebala biti zadužena, ali je problem što se ova sredstva usmjeravaju u javnu potrošnju.
Odeljenje za makroekonomsku analizu govori o finansiranju budžeta, znajući da većina tog iznosa i dosad prikupljenog uopšte nije išlo tamo gdje treba i gdje bi po nameni svojoj trebalo logično da ide. Zašto mi uzimamo kredite? Zato što i ovo akciza što se prikuplja je samo garancija otplate rate kredita.
Cenić zaključuje da osim što bi se trebalo prestati sa nenamjenskim trošenjem sredstava u BiH, pametnijom politikom bi se mogli brže i više graditi autoputevi, čime bi se povećao i brutodruštveni proizvod i zaposlilo više ljudi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Procenat nezaposlenih u Bosni i Hercegovini u posljednje 4 godine se smanjuje. To je posljedica i odlaska ljudi u inostranstvo trbuhom za kruhom, ali i vladinih i nevladinih programa za pomoć pri zapošljavanju. Uz USAID-o projekat podrške marginalizovanim grupama žena, 96 žena u malim sredinama širom Bosne i Hercegovine osmislile su i pokrenule vlastiti biznis i tako obezbijedile posao ne samo za sebe, nego sada zapošljavaju i druge žene koje nisu mogle naći posao. Mirna Sadiković.
Sanila Mauser iz Teslića završila je školu za nastavnicu engleskog jezika. Međutim, osim honorarnih poslova, nije imala izgleda da pronađe stalno zaposlenje. Odlučila je otvoriti vlastitu školu i vrtić i pomoć potražila u opštini Teslić, koja je ušla u program podrške USAID-a za pomoć nezaposlenim ženama.
Izuzetno mi je pomoglo, mislim, sama činjenica da sam godinu dana imala podršku koja je svaki mjesec, recimo, refundirala neke moje troškove, tako da ja sam to iskoristila za doprinose i za plaćanje režija prostora. Trenutno nas u ovom klubu za djecu, Mali princ, ima 6 zaposlenih radnika, to planiram eto još jednu da zaposlim ako bude bilo sve po planu i programu.
Vesna Badnjar iz Kalinovika bavila se sakupljanjem ljekovitog bilja. Uspjela je postati korisnica programa podrške i dobiti sredstva da napravi sušaru, koja joj otvara mogućnost proizvodnje čajeva i drugih proizvoda, te upošljavanja drugih žena.
Naša opština je raspisala javni poziv i onda sam otišla da se raspitam i tako su rekli da može. Otvorila sam to neko privatno poljoprivredno gazdinstvo i konkurisala sam na taj program, javni poziv u stvari, USAID i naša opština, to je bilo pola-pola sredstava. I ja sam pisala sušaru pošto se inače bavim ljekobiljem. Samo što je prije bilo malo teže to da se radi, jer što sam sušila sam čisto na suncu, nisam sušila, nisam imala sušaru. I kad mi je prošao taj program, sad mi je mnogo lakše. Onda sam posle toga, mislim, kada je prošla ta godina dana, osnovali smo udruženje žena Zagorje Kalinovi, pa imamo u planu da se bavimo i proizvodnjom džema i onda tako u planu smo možda nekad pisati tu neku mašinu za pakovanje čaja.
Program je počeo 2017. godine i u prvom krugu obuhvatio je 96 žena koje su osmislile svoje radno mjesto i pokrenule mali biznis. Za godinu dana rada većina njih je uposlila još nekoliko žena i planiraju proširiti posao. Osim financijske potpore, pružena im je i edukacija, ali i administrativna pomoć kako bi mogle lakše registrovati svoje djelatnosti, kaže Amela Šačić iz Instituta za razvoj mladih KULT, koji je zadužen za provedbu ovog USAID-ovog programa.
Zamisao ovog fonda jeste da se ženama koje budu hrabre, koje se usude, jer znamo da većini stanovništva u Bosni i Hercegovini zaista potrebna velika hrabrost, obzirom na poslovnu klimu kakva vlada u našoj zemlji, da bi se odlučili na jedan ovakav korak. I ono što se zapravo pruža kroz fond jeste ta mentorska podrška. Pomaže im se u osmišljavanju kvalitetnog biznis plana, ali se i dalje vodi kroz ostvarivanje tog biznis plana, što se pokazalo negdje kao iznimno važno na terenu, jer ukoliko nekom date finansijsku podršku, dakle, to zaista nije kraj, to nije sve što trebate učiniti, jer mnoge žene, naravno ako govorimo o marginaliziranim grupama, nemaju baš priliku susresti se sa brojnim izazovima koje nosi evo pokretanje biznisa sa sobom.
Budući da je program za godinu dana dao izvrsne rezultate iz USAID-a, su odlučili da i ove godine kroz Fond za podršku marginalizovanim grupama žena osiguraju sredstva za pokretanje biznisa u 9 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Princip je da polovinu sredstava daje USAID, a ostatak lokalne zajednice koje se prijave da učestvuju u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Treba učiniti sve da se rasizam ne događa na stadionima, izjavio je Predrag Mijatović, nekadašnji fudbaler Partizana Jugoslavije i Real Madrida i bivši sportski direktor tog španskog kluba. Sa njim je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Vidjeli smo u Crnoj Gori da je ispao problem zbog rasističkih uvreda, reagovala je Tereza May i premijerka Britanije. Kako kao sportsmen komentarišete to?
Svakako da takve vrste ispada apsolutno ne idu uz sport, ne idu uz takve događaje, pogotovo kad je fudbal u pitanju, kao nešto što najbolje poznajem. To su stvari koje se nažalost događaju. Treba uraditi sve, ljudi koji vode te stvari konkretno, misleći na UEFA, na FIFA i na sve organizacije, počeši od klubova preko saveza do UEFA i FIFA, mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, teško je iskontrolisati toliki broj ljudi, međutim i sami ljudi će negde vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima, tako da je to jedna situacija koja se dogodila, treba je naravno proanalizirati i videti šta je činiti.
Šta bi moglo da se učini?
Ne bih mogao da vam kažem šta bi moglo da se učini, s obzirom da ne pripadam niti fudbalskim savezima, niti UEFA, niti FIFA, tako da je to njihov posao i apsolutno sigurno će to uraditi na najbolji mogući način.
Gde vidite zemlje regiona, odnosno njihove fudbalske reprezentacije u budućnosti?
Balkan kao regija je uvijek bila regija koja je imala jako talentovanih mladih igrača i sama činjenica da je reprezentacija Hrvatske bila u finalu prošlog svjetskog prvenstva govori o tome da ovaj region ima potencijala. Reprezentacija Srbije isto tako bila prisutna na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine počela dobro ciklus kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Crna Gora reprezentacija koja je tek onako mlada i tek počinje, međutim siguran sam da će vrlo brzo i ona biti tu među reprezentacijama koje će gajiti nadu i mogućnosti da budu na nekom velikom takmičenju, tako da je ovaj region stvarno talentovan i puno tih igrača i moje neke generacije kasnije su osvajali i pravili velike rezultate, tako da je optimizam prisutan i mislim da će ovaj region kao i u prošlosti tako i u budućnosti biti jedan rastavnik talentovanih igrača, igrača koji igraju veliki klub. Reprezentacija Srbije je ostvarila vrlo pozitivan rezultat protiv Portugala koji je aktualni prvak Evrope. Nije bilo lako odigrati tu utakmicu, međutim bez obzira na neku fudbalsku dominaciju na samom terenu, mislim da je Srbija odigrala jedan dobar meč. Samo starta su znali šta hoće, a to je da ne izgube i mislim da je to vrlo važan bod na samom startu kvalifikacije. Naravno, kvalifikacije su tek počeli, ima puno utakmica do kraja, međutim sa ovom energijom i sa ovim zalaganjem, tako kažem, mislim da će Srbija biti nevaspođena.
Gde vidite u budućnosti reprezentaciju Srbije? Došlo je nedavno do promjene sektora pre svjetskog prvenstva i kako uopšte ocenjujete mogućnosti reprezentacije Srbije?
Pa ja sam optimista i mislim da je prošlo svjetsko prvenstvo i samim plasmanom reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu je važan korak, s obzirom da je prošlo puno velikih takmičenja gdje Srbija nije bila prisutna. Tako da u toj nekoj kontinuaciji sada evropskog prvenstva i kvalifikacije za evropsko prvenstvo mislim da Srbija ima velike šanse da bude na evropskom prvenstvu, što bi bilo dobro ne samo za same aktere, nego naravno i za srpski fudbal.
Da li sebe nekada vidite možda eventualno na klupi reprezentacije Srbije ili Crne Gore?
Ja moram da vam kažem da ne vidim sebe iz prostog razloga što ja nisam trener. Tako da teško da će biti na klupi. Možda u nekakvim drugim organizativnim stvarima vrlo moguće. Međutim, konkretno klupa, teren, to je za bivše fudbalere koji imaju licence kao treneri, ja je nemam i mislim da je neću imati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa crnogorska fudbalska legenda Peđa Mijatović, bivši igrač Partizana i Real Madrida, sa kojim je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koje su im najveće želje za budućnost. Kako sebe vide u budućnosti, šta žele od života, te šta im je najvažnije u životu. Zanimljiv posao i plata koja omogućava bezbrižan život prve su želje koje mladi u Srbiji navedu kada ih pitate koje su im najveće želje za budućnost. Potom dolazi ljubav, a kod nekih i bijeg iz zemlje. Sa mladima u Srbiji razgovarala Svetlana Božić, Krajnčanić.
Jedna najveća želja mi je da budem srećna tokom čitavog života.
Kaže Ana Panić, maturantkinja medicinske škole u Beogradu. Međutim, šta je to što mlade čini srećnim?
Vole bih da imam veliku porodicu, da budem dobro finansijskog stanja i da samo mogu da zadržavam sebe i svoje decu, da ne zavisim od muža.
Imati vremena za takozvane sitne radosti u životu uz dovoljno novca, a u okruženju koje pruža podršku, recept je za sreću mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarala. Možda te želje neće zvučati opšte ako podsjetimo na statistički podatak da tek 10% mladih u Srbiji živi samostalno, a 50% sa porodicom u godinama kada im vreme za to nije. Uz to dodajmo i podatak da je stopa nezaposlenosti u Srbiji i dalje velika, a prosečna plata je ispod 400 evra. Pitali smo Vuka, Anu, Mateju i Jovanu šta žele od života i kako sebe vide u budućnosti.
Sebe u budućnosti vidim kao srećnog čoveka sa velikom porodicom, pre svega radeći ono što volim i imam jednu želju u životu, a to je da budem dobar sportista i da budem ponosan na svoj uspeh.
Da radim posao koji volim, da završim medicinu i da se bavim time, da budem lekar, po mogućnosti hirurg.
Moja želja u životu je da postanem uspešan stomatolog, da pre svega završim srednju školu i da završim fakultet. Kasnije, ako mi se ukaže prilika da odem u inostranstvo i da se tamo bavim tim poslom. Moje tri najveće želje u životu su, pored stomatologije, da se bavim i košarkom, da priuštim sve što mogu svojoj deci.
Moja najveća želja od života je da odem u inostranstvo i da se profesionalno bavim odbojkom.
Sve više mladih, poput Mateje i Jovane, koji sreću i budućnost isključivo vezuju za inostranstvo. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da čak svaki treći student želi da ode iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Prema istraživanjima, mladi iz Bosne i Hercegovine, kada razmišljaju o budućnosti, imaju uglavnom iste želje. U životu raditi posao koji voliš, moći živjeti od njega ili jednostavno samo otići iz zemlje. Želju za putovanjima imaju skoro svi mladi u Bosni i Hercegovini, samo kažu da za to, nažalost, nemaju dovoljno novca. Želje mladih Tuzlaka prikupila je Maja Nikolić.
Studentica Mirela Biković iz Tuzle željela bi, kaže, živjeti po svojim principima, jer samo tako može ostvariti zacrtane ciljeve.
To želim da napredujem u svakom pogledu, da li je to poslovno, da li je to porodično. Mislim da su to neke najvažnije stvari i naravno imam želju da zdravlje bude ok. Mislim da je to nešto klasno što mi svi u stvari želimo. Konkretno se vidim kao jednu ostvarenu ženu, prije svega samostalnu. Za neku budućnost najvažnije mi je trenutno da završim fakultet i da se malo više okrenem ka svojoj profesiji.
Inače, mladi kako razmišljaju?
Pa mislim da mladi trenutno razmišljaju u pravcu Njemačke. Na znam, stvorili smo taj neki sistem gdje mi njih u stvari pripremamo, namjenski pripremamo da bi oni otišli. Mislim da su on malo trebaju zapitati isto da li žele taj život ili samo idu, ne znam, zbog trenda, ili žele i vidi neku perspektivu i ovdje da se ostvari.
Srednjoškolac Benjamin Burek sebe vidi kao uspješnog inženjera mašinstva.
Mene je stavljeno na prvom mjestu da završim tu srednju obrazovanje, da upišem fakultet, da ostanem u svom tu nekoj profesiji kao mašinski inženjer, da završim još dodatno master, doktorat, ali to potom.
Što ti očekuješ od života, da se to sve ostvari, da ti pruže se neke prilike ili...
Po prvi put, ako ćemo iskreno susrećem se svojim pitanjem, trenutno nemam neki stav od svog života, eventualno očekujem da odim u Njemačku, jer ta Njemačka baš nije toliko obećana zemlja, što mladi kod nas konkretno misli da će završiti školu, da će biti tamo zaposlen, da će imati veliku platu. To je nažalost ta neki kalup, zatvoren kalup koji trebamo nekako da raspijemo, predrasud u Bosni, da ovdje nema posla, da nema neke zanimacije ovdje nekog rada, a da je Njemačka obećana zemlja, nije, svi će se vratiti kad tad. Ja mislim da to jako plitko razmišljaju, da ne bi trebali baš tako da razmišljaju, ali ovdje opet je naša domovina, naš jezik, naše sve, naša tradicija koju bi trebali da mi očuvamo, jer na mladima svijet ostaje.
A budući liječnik Kenan, student medicine, mašta da osnuje obitelj i bude uspješan kirurg.
Tu bi izdvojio da u životu prvenstveno želim postati dobar čovjek, osoba koja će biti od pomoći drugima, što i želim kroz svoju struku dokazati, tako da i da budem osoba koja će konstantno pružati pomoć drugima i ostati u zdravstvu u pravom svjetlu. Također i ta završna treća želja, da kažem, najvažnija jeste da ostavim svoju porodicu, da živim skladan život na pravi način, da poručujem mladima da imaju priliku da se bore, ali da je bitno to zajedništvo, da imate ljude oko sebe koji su vam bitni, koji vas vole istinski. Kada pogledam svoje tri ove želje o kojima sam govorio, opet tu prvenstveno izgledam tu porodicu kao osnovno, ali opet ono što je konkretno i što se ja iskreno nadam ako Bog da se ostvariti, jeste da ostanem u zdravstvu, da ostvarim svoju jednu najveću životnu želju, a to je da postanem hirurg.
Sigurno će ti trebati podrška. Što ti očekuješ od života? Na koji način da se život prema tebi ponese?
Pa sudeći po dosadašnjim iskustvima i svemu što sam radio, tu ističem da je bitna upornost i želja za svim onim što želimo da ostvarimo u životu. Tako da od života očekujem da nastavi surađivati samo na taj način uz moj trud i upornost i da se to vrati kroz vid određene sreće i mogućnosti da uspijemo svojim namjerama i ostvarim svoje životne želje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Koliko ljudi, toliko želja, tako se mogu opisati odgovori mladih sagovornika u našoj anketi sa pitanjem šta im je najvažnije u životu i ispunjenje kojih želje su im vodilje. Šire istraživanja su pokazala da mladi u Crnoj Gori kao najvažnije rangiraju obrazovanje, karijeru i bogatstvo, te osobine kao što su vjernost, odgovornost i nezavisnost. Visoko na njihovoj skali važnosti su također prijatelji i zasnivanje porodice, dok je građanski aktivizam navelo svega oko trećina ispitanika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Jedno od istraživanja Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da su mladima važne različite životne oblasti. Preko 90% anketiranih kazalo je da je najvažnije imati prijatelje, steći dobro obrazovanje, ali i osjećaj vjernosti. Evo što na pitanje o najvažnijim stvarima u životu odgovaraju naši anketirani sagovornici Tanja Gorani Dobrica.
Obrazovanje, ljubav, prijateljstvo.
Po meni iskreno je porodica, sad ne znam kako bi za druge, ali to je edukacija, porodica, priprema za budućnost i tako da.
Kada se ostvarim kao majka i to je to. Drugo sam ostvarila, ja mislim. Radim posao koji volim, čitam svakodnevno. Doduše voljela bi više da putujem, ali nemam vremena. Eto, to je to.
Istraživanje je pokazalo da trećina mladih koji se po ekonomskom statusu nalaze iznad prosjeka smatraju da je važno biti bogat. Među njima je veći procenat muškaraca u odnosu na žene. O svojim željama i kako ih ostvariti govore Lazar, Iva i Jelena.
Pa ja da budem uspješan košarac, to mi je jedina želja i ništa drugo. Mislim, sad ova škola, to sve mogu da stavim sa strane ako uspijem u košarci.
Znači, obrazovanje za vas nije toliko bitno?
Pa sve zavisi. Ako ste dobar sportista, mislim, i obrazovanje je bitno, ali, kako vam kažem, morate pratiti sve snove.
Meni obrazovanje više nego sport, zato što ćeš kada daš u penziju.
Ali vi kažete imaš pare, što se parama može u starosti kupiti?
Pa kako da vam sad to objasnim? Ako imate ženu pored sebe i djecu, to vam je najveće bogatstvo, ali sad pare su tu druga opcija i dobro doću.
Da li vaša generacija, mlađe generacije, da nas imaju neke druge prioritete u odnosu na generacije, recimo, vaših roditelja? Pa vidite li tu neku značajnu razliku?
Pa i ne toliko, samo se trude više da se izvlače ne na učenje, nego na sportove, na... Trude se da se izvuču bez učenja, to je jedino. Da, što
lakše. Ja vidim, moram veliku razliku, zato što prije nije bilo tehnologije, bilo je mnogo zreliji su ljudi bili. I svi su ciljali ono porodica, posao neki dobar, a sada svi ciljali ono neki novac, bre, hoću kompjuter, igrice i sve to. Auta.
Što su vaše tri, recimo, želje ili oblasti životne u kojima biste voljeli da ostvarite uspjeh?
Pa, što se tiče, na primjer, da upišem sad medicinsku i da želim da budem jedna od boljih doktorica. Da budem dobro u svojoj struci.
Mislite li da su prioriteti mlađe generacije, da nas nešto drugačiji od prethodnih generacija?
Pa mislim da su ljudi zaokupljeni danas drugim stvarima. Izlasci, Instagram, društvene mreže, da su što više u javnosti, da je sve nešto, ne znam, da ih manje zanimaju knjige, obrazovanje. Tehnologija učinila svoje, istine.
O tome koliko mladi vjeruju u ispunjenje svojih želja govori i istraživanje koje je pokazalo da 3/4 njih svoju budućnost za 10 godina vidi boljom nego danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Ada Čizmić prva je Bišćanka koja je godinu dana provela na školovanju u Hirošimi u dalekom Japanu. Otišla je preko programa koji omogućava srednjoškolcima da provedu godinu u jednoj državi kako bi dobili novu perspektivu o stranoj kulturi te razumijevanju sebe i kulture svoje domovine. Priču o Adi pripremila Čenita Duraković.
Tek kada odeš iz nje shvatiš koliko ti nedostaje i koliko je lijepa zemlja u kojoj si rođen. Ovako počinje priču 17-godišnja Bišćanka Ada Čizmić, koja je zahvaljujući programu AFC godinu dana provela na školovanju u Hirošimi u dalekom Japanu.
Nijedno sunce vas neće grijati kao što ovo grije. A to je zaista istina.
Tokom boravka u Japanu, Ada ne samo da je uspješno savladala jezik domaćina, već je učestvovala i na brojnim takmičenjima. Na posljednjem izgovora na japanskom jeziku za strance održanom u Hirošimi, na kojem su učestvovali učenici iz 43 zemlje, Ada je bila najbolja.
Ja sam imala super profesore jezika u školi koji su sa mnom radili dosta časova sedmično. Tako da su me nekako odvažili da se prijavim na...
Iako rođena u Bihaću, koji s razlogom nosi epitet ekološkog rada, u Japanu je posebno bila fascinirana ekološkom svjesću i uopće odnosom prema prirodi. I druge životne navike stanovnika zemlje izlazećeg sunca mnogo su drugačije od naših.
Njihovi ljudi su puno opušteni i puno forsiraju opće dobro grupe, a ne pojedinca. I zbog toga im je država, ja mislim, i napredna u svakom segmentu života. Nešto također što je posebice bitno jeste to njihovo poštovanje prema prirodi. Posvećuju joj puno pažnje i zbog toga žive u toj nekoj harmoniji sa prirodom. A kada živite u harmoniji sa prirodom, živit ćete u harmoniji sa drugim ljudima. Poštovat ćete druge ljude i uvažavati njihova mišljenja. Zanimljiva stavka jeste ta što učenici poslije škole odvajaju 15 minuta da oni očiste svoju školu. Dakle, oni nemaju čistača koji su zapravo zaduženi za čistu školu, već oni zajedničkim snagama trude se da očiste mjesto u kojem su boravili i da ga ostave onakvim kakav je bio prije njih.
Za uspješnu prezentaciju svog grada i domovine Bosne i Hercegovine dobila je i gradsku nagradu Japonski konjanik.
To mi je zapravo i najdraža nagrada od svih nagrada, zbog toga što mi je drago što su moji ljudi prepoznali sav taj moj trud i svu tu moju borbu da pokažem Bosnu i Hercegovini grad Bihać u najboljem svijetu.
Na pitanje gdje bi da može da bira svoj život nastavila u u Japanu, kojeg je doživjela kao lijepu i uređenu zemlju vrijednih ljudi, ili u Bosni i Hercegovini, jednostavno i iskreno nam buduća studentica diplomatije i međunarodnih odnosa odgovara.
Zapravo tamo sam shvatila da je diplomatija zapravo moj životni poziv i da želim pomagati drugim ljudima, posebice ovim ljudima na ovim prostorima. Da nama treba neko dovoljno energičan da pokrene neke stvari, da pozitivne i dobre i lijepe stvari ostanu u nekom središtu svega ovoga. Tako da nadam se da će mi Slovenija pružiti neko obrazovanje, ali naravno planiram da se vratim ovdje i da sve to stečeno i dobiveno znanje prenesem i na ove generacije ovdje, tako da sigurno se vraćam u Bosnu i Hercegovinu. Bosnija karaki mašta, Bosnija va, u cukuši kunides. Dolazim iz Bosne i Bosna je najljepša zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Iz Bihaća odlazimo u Doboj po priču o Omladinskoj banci. Naime, Omladinska banka je program kojim se u Bosni i Hercegovini pokušavaju motivisati mladi ljudi da učestvuju u razvoju zajednice. Realizovani projekti pokazuju da mladima nije uvijek potrebna velika finansijska podrška za realizaciju kreativnih i zdravih ideja. Omladinska banka u Doboju je osnovana prije 2 godine, o čemu priču donosi kolega Arnes Grbešić.
Na boljoj strani ulice Dejan Ignjić iz Doboja, student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci, uspio je da okupi djecu i omladinu od 5 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine i drugih država regije.
Taj projekat je proglašen za najboljeg u Bosni i Hercegovini, što nismo očekivali. Tema projekta je bila, kao i sam naziv govori, bolja strana ulice, znači da se mladi sklone sa ulice, da vide taj malo bolji način, to jest da krenu da treniraju, da ne budu na onoj lošijoj strani, pošto je to mnogo zastupljeno u Doboju i mladi nemaju uzora nekog, na ulici ne gledaju samo ono loše.
Zvuči nevjerovatno da je za okupljanje mladih u Doboju bilo potrebno tek 1500 maraka. Ovaj primjer pokazuje da nije uvijek neophodna velika finansijska podrška za realizaciju kreativnih i zdravih ideja. Još jednom Dejan Ignjić.
Imali smo taj uzrast od 5 do 12 godina gdje smo htjeli da pokrenemo taj uzrast, odnosno da se prisjetimo starih igrica, školica, između dvije vatre, lastiš, tako te igrice. Zatim drugi projekat smo imali takmičenje u uličnom treningu gdje smo okupili mlade iz više gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Bili su od 12 do čak 30 godina.
A Mladen Joksimović je u okolini Doboja sa prijateljicama i prijateljima uredio dječje igralište.
Napravili smo ljulje, klackalice, tobogane koje smo gradili od otpadnih guma da bi zaštitili životnu sredinu, da bi pojačali svijest mladih o ekologiji. Mi smo jedino iskoristili te otpadne gume koje smo kupili po obližnjim deponijama.
Novac je osiguran preko Omladinske banke, programa kojim se u Bosni i Hercegovini pokušavaju motivirati mladi ljudi da učestvuju u razvoju zajednice. Mladi u Doboju informacije o ovakvim i sličnim projektima dobijaju i u srednjim školama, govori koordinatorica savjeta učenika Srednje saobraćajne elektroškole u Doboju Jovana Radulović.
Njima je na neki način potrebno samo da dobiju posticaj i pravu informaciju da bi kasnije krenuli u realizaciju nekih tih ideja. Naprosto je potrebno da ih neko okrene i usmjeri u neku pravcu i onda oni kreću da rade.
Potrebna sredstva osiguravaju Fondacija Mozaik i partnerske lokalne zajednice. U ovom programu mladi iz Doboja učestvuju u posljednje 2 godine, kaže članica Omladinske banke Milica Pavlović.
Raduje me ta činjenica da smo u protekle 2 godine uspjeli da realizujemo ukupno 12 projekata. Znači, nismo se bazirali samo na gradski i urbani dio, nego i na tim ruralnim područjima. Bilo je projekata koji su opremali igrališta, znači da i ta djeca koja nisu mogućnost svaki dan kao gradska djeca, da imaju tu vrstu zanimacije, da i oni imaju gdje da se igraju.
A koordinatorica Omladinske banke u Doboju Vedrana Đurđević ističe da mladi iz Bosne i Hercegovine ponovo mogu da dobiju finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja.
Lones.pro je najveća platforma i zajednica u regionu za preduzetništvo.
dostupno je za sve mlade ljude od 17 do 35 godina da pišu blogove, ostavljaju pitanja, komentare, pišu projekte, biznise ili pokreću svoje poslove. U Loncu mogu da nađu sve odgovore na svoje pitanja, takođe komentare i slično, mentorsku podršku i da nauče nešto novo, ali ono što je najbitnije, investiramo u njih novčano. Omladinska banka Doboj ove godine nudi 7.500 za projekte i 2.000 za mikrobiznise.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Učenici iz Goražda prvi su u državi koji su dobili šansu da od ove školske godine praktičnu nastavu obavljaju u ovdašnjim preduzećima. Osim što svoje znanja stiču direktno u proizvodnji, srednjoškolci za svoj angažman dobijaju i simbolične, ali njima značajne nadoknade. Priču iz Goražda pripremio Alen Bajramović.
Iako se tek školuje za operatera na CNC mašinama, učenik srednje stručne škole Džemal Bjedić iz Goražda, Eldin Lepenica, već je stekao iskustvo u radu u velikim kompanijama, a svoju prvu plaću zaradio u 17. godini života. Zahvaljujući programu obavljanja praktične nastave u preduzećima, Lepenica zarađuje svoje prve plaće i stiče znanja koja će mu biti potrebna u zanimanju za koje se odlučio.
Iz mog odjeljena 5 učenika ide u MK Bekta, a 5 učenika ide u pobjedu tag. Pratimo kako radi CNC mašina i povremeno i mi radimo nešto malo. Bitno je sam da se prati kako radi, da ne bi došlo do nekih greške jer može doći do ozljede na radu.
Eldin kaže da je simbolična naknada od 130 maraka mjesečno dovoljna za učenika, a zarađeni novac odlučio je pametno investirati.
A iskoristio sam za prvu ratu vozačkog ispita. To je bila moja odluka. Jednostavno da olakšam svojim roditeljima i sebi. Da iskoristi taj novac pametno.
Eldinov mentor iz kompanije MK Bekto, Anel Maslo, kaže da je na praksi u ovoj firmi trenutno 5 srednjoškolaca, ali da je planirano da se taj broj poveća.
Učenici koji dolaze na praksu kod nas u firmu su jednako, znači, dobra snaga i nada da i mi kao privrednici ćemo imati, ako Bog da, u budućnosti kadar s kojim ćemo moći produžiti i s kojim ćemo opstajati na ovim prostorima u vidu tržišta rada.
Podršku u primjeni pravilnika Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pružila je Njemačka vladina organizacija za međunarodnu saradnju. Sanida Hasanović-Čar, savjetnica u projektu stručnog obrazovanja GIZ-a, kaže da kroz ovakvu praksu privreda vrednuje rad učenika, a jača se i saradnja između privrede i obrazovanja.
GIZ u ovom trenutku je fokusiran na metalski sektor. U Goraždu su to ukupno 7 kompanija koje trenutno učestvuju u projektu. Naravno, naš partner su Srednja stručna škola Džemal Bijedić i Srednja tehnička škola Hasip Hađović. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati pravilnik o organizaciji i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata daje okvir. Ne samo za metalska zanimanja, već za cjelokupno srednje stručno obrazovanje sa fokusom na saradnji između privrede i obrazovnog sistema. Tako da da, definitivno tu je prostor da se i druga zanimanja i drugi sektori uključe i poželjno je zapravo da se uključe.
Učenici iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražde prvi su u državi koji su dobili šansu da od ove školske godine dobiju mentora, naknade za topli obrok i prijevoz, ali i za angažman u okviru praktične nastave u kompanijama. Praktičnu nastavu u firmama trenutno pohađa 80 đaka, kaže Admir Kurtović, direktor srednje stručne škole Džemal Bijedić.
Ono što na što smo mi ponosni smo da smo kao prva škola koja je definisala tu oblast, ali smatramo da smo negdje tek na pola puta. Normativno jesmo regulisali tu oblast, ali trebamo raditi dalje. Prioritetno je da škola za saradnje sa kompanijama razvede plan izvođenja praktične nastave na osnovu kojeg će se realizovati sve tematske cijeline i jednako podijeliti odgovornost među kompaniji i firmu realizaciji i usvajanju nastavnih sadržaja. Dalje, sistem ocjenjivanja učenika koji idu u redovan proces polaganja završnog ispita, sve su to segmenti koje mi veoma prioritetno trebamo da rješavamo. Znači, imati pravno regulisano formu, a ne regulisate sve kako će to do detalje izgledati kroz plan izvođenja nastave, sistem ocjenjivanja i učeničku svesku, negdje smo na otprilike na pola puta i taj cilj moramo završiti najkasnije do kraja ove godine.
Angažman budućih stručnjaka metalskih u budućnosti i drugih zanimanja u procesu proizvodnje, srednjoškolce bi po završetku školovanja trebao učiniti konkurentnim na tržištu rada. Osim toga, direktan kontakt sa tehnologijom u kompanijama, kao i simbolične naknade za uloženi trud, pojačavaju njihovo interesovanje za poslove za koje se školuju. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I za kraj emisije priča koja će sigurno zanimati mnoge studente u Bosni i Hercegovini. Naime, svake godine studenti iz Bosne i Hercegovine imaju priliku preko ljetnjeg raspusta da rade u Njemačkoj. Važno je samo da studenti nisu završna godina fakulteta, da imaju osnovno znanje njemačkog jezika, te da mogu ostati 2 mjeseca ili duže u toj zemlji. Na koji način ljetnji raspust provesti u Njemačkoj, istraživala Aida Đugu.
Mogućnost da tokom ljetnjeg raspusta BH studenti rade i zarade u Njemačkoj postoji već 14 godina. Posrednik u tome je Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Za ferijalni rad u toj evropskoj zemlji pravo imaju redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija. Poželjno je i osnovno znanje njemačkog jezika, kaže Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Dugo godina bio uslov poznavanja njemačkog jezika na nekom određenom nivou, da smo imali svake godine testiranja tih kandidata, međutim evo već 3 godine Njemci to ne traže, oni u stvari nominalno traže poznavanje njemačkog jezika na nekom minimum B1 nivou. Tokom intervjua, da li putem Skype-a, telefona ili slično, oni provjere znanje jezika studenata. I studenti se prijavljuju prema sjedištima visokoškolske ustanove koje pohađaju, mogu se prijaviti putem lokalnog biroa rada koji svoje prijave dostavlja entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodu za zapošljavanje Brčkog distrikta ili direktno putem nama da pošalju prijavu.
Polovinom februara ili početkom marta objavljuje se spisak studenata i dalje se šalje službama u Njemačkoj koju preuzimaju posredovanje.
U principu program se odvija na sljedeći način. Agencija za rad i zapošljavanje svake godine u decembru dobije kvote za studente koji bi mogli otići na rad u Njemačku za narednu godinu, tako da mi u decembru raspišemo javni poziv. Kvote su eto od 2005. do 2019. varirale u rasponu od 150 do 300. Najčešće taj neki broj bio najčešće 150-200 studenata, a kvote zavise od iskazanih potreba poslodavaca u Njemačkom. Dakle, prvo poslodavci kontaktiraju Saveznu agenciju za rad Njemačke, njihov centralni ured za posredovanje u međunarodnom zapošljavanju. To su uglavnom, da kažem, neki sezonski poslovi, koliko im treba sezonskih radnika, koliko od njih bi moglo biti studenti, znači to su neki ipak poslovi malo kraći do 2 mjeseca i na osnovu toga se prave kvote za svaku državu koja ima takav jedan sporazum.
Program ferijalnog rada postojao je i u bivšoj Jugoslaviji, a Bosna i Hercegovina ga je naslijedila. Studenti obično obavljaju poslove u ugostiteljstvu ili poljoprivredne radove. Najčešće agencija posreduje kada su studenti prvi put prijave za ferijalni rad, a često se desi i da njemački poslodavci i bosansko-hercegovački sezonci nastavljaju saradnju i narednih godina.
Jedno vrijeme su Njemci instirali, recimo, da mladi ljudi obavezno napišu ako znaju upravljati nekim motornim vozilom koji je adekvatno za rad u poljoprivredi, pa bi se onda ona radili u nekoj poljoprivrednoj djelatnosti. Međutim, malo je realno bilo studenata koji su imali takve neke vještine, ali to ono što je dobro jeste svi koji su otišli na rad u Njemačku prije svega su zadovoljni platom. Znači, plata je jednaka za sve, nema veze iz koje države dolaze, znači kada je u pitanju taj neki sezonski rad, ferijalni, to su uvijek iste plate. Mi smo dobivali informacije 1500-1600 eura u nekim bruto iznosima, pa nekad i više, zavisi od djelatnosti, zavisi od specifičnog posla koje osoba radi. Studentima bude obezbijeđen smještaj. Eto, imaju priliku, što svi ističu kao jednu pozitivnu osobinu, jeste da usavrše njemački jezik i da svoj CV obogate sa nekim radnim iskustvom koji će im biti kasnije adekvatno na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Svi oni se moraju vratiti u Bosnu i Hercegovini, dakle niko od njih ne ostaje u Njemačkoj radu, znači kad završi ferijan rad, on se vraća u Bosnu i Hercegovini, zaradili su neki novac kojim će im omogućiti da nastave školovanje.
Godišnje ode oko 40 studenata iz Bosne i Hercegovine, iako ih se prijavi mnogo više. Odustaju najčešće zbog nenajavljenih obaveza na fakultetu. Studenti nemaju pravo birati u koje će oblasti Njemačke da rade. napominje Pupić.
Recimo prije nekih možda 7-8 godina bio je trend da se studenti koji se prijavljivali, uglavnom se prijavljivali za južni dio Njemačke, jer je bliže, bolje su plate i to, onda su poslodavci u Njemačkoj rekli, pa dobro, evo, Bayern uze sve, šta ćemo mi ostali, dakle, to je sad, znači, ako dobijete radnu ponudu, morate ići tamo gdje je poslodavac.
Ove godine je krajem februara završen proces prikupljanja prijava studenata. I 56 studenata i studentica od maja mjeseca mogu očekivati da ih kontaktiraju poslodavci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Po broju obavljenih transplantacija organa, Bosna i Hercegovina na samom dnu evropskih zemalja.
Sad došao u Pakistan, ali evo ne mogu da nađem put. Znači, riskovog života, znate što je Pakistan. Što kažu, tamo vas u nekom šatoru transplantiraju, ali nek me transplantiraju, bolje i to nego ovdje nikako.
50-ak dječaka i djevojčica iz migrantskih porodica treniraju u bihaćkom nogometnom klubu Jedinstvo.
Oni su bili u komšilku, samim tim su imali određene svakodnevne potrebe koje su mogli zadovoljiti kod nas. I samim tim smo onda mi otvorili svoje kapije.
Posjetili smo i jedinu veću farmu gusaka u semberskom selu Trješnica.
Imali smo prošle godine oko 1000 komada. Nešto smo i prodali, nešto i poklonili.
slobodnaevropa.org
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragane Erjevec.